Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Četvrtak, 29. jul u vestima dana. Otvoreni Balkan, novo ime za evropsku regionalnu inicijativu Mini Schengen. Ćamil Duraković podneo krivičnu prijavu protiv novinara Radio Televizije Republike Srpske zbog poricanja genocida u Srebrenici. Zvaničnici Evropske unije upozoravaju da je neprihvatljiva blokada institucija BiH. Na igrama u Tokiju 24 zaraženih od koronavirusa, među njima troje sportista. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, do 39 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte više i o regionalnom ekonomskom forumu u Skoplju u okviru inicijative Mini Schengen, koja je preimenovana u Otvoreni Balkan. Premijer Albanije Edi Rama založio se da sve zemlje Zapadnog Balkana pristupe toj inicijativi.
Smatram da sve zemlje moraju biti deo ovog procesa i da daju svoj maksimum, jer prošlost ne sme diktirati koliko ćemo mi porasti u budućnosti i koliko procenata će naša ekonomija porasti.
Tražili smo odgovori na pitanje zašto je Mađarski nacionalni savjet zatražio da se prekine prikazivanje predstave Kazimir i Karolina sa Lašarskog pozorišta iz Kavila kod Bačke Topole. Upitan da li je reč o neprimerenom jeziku u predstavi, Zoltan Devaj, potpredsednik upravnog odbora sa Lašarskog pozorišta, kaže:
mi ne mislimo da je to pravi problem, pošto je bila je predstava u ranijim godinama gde je bilo mnogo više vulgarnog jezika i mnogo više kritike i prema politici i prema društvu.
Uz ove i druge teme, ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama u okviru inicijative Mini Schengen potpisali su u Skoplju tri dokumenta koja će olakšati trgovinu u regionu i omogućiti jedinstveno tržište rada i međusobnu pomoć u vanrednim situacijama. Novo ime za ekonomsku regionalnu inicijativu Mini Schengen je sada Otvoreni Balkan. Više u izveštaju Blagoja Kuzmanovskog.
Od danas počinje nova era saradnje u regionu. Povezujemo se zbog razvoja naših ekonomija sa jasnom i otvorenom namerom da svaki građanin što pre oseti direktne koristi od olakšanja koje smo obezbedili. Ovo je rekao makedonski premijer Zoran Zaev na ekonomskom forumu u Skoplju, na kome učestvuju i albanski premijer Edi Rama i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednici privrednih komora iz ove tri države, kao i predstavnici više od 300 kompanija iz regiona i iz međunarodnih institucija. Samostalno pokazujemo političko liderstvo i brigu o unapređenju saradnje, za koju ovog puta imamo i konkretan akcioni program. Ubeđen sam da će to biti prepoznato od strane Brisela i Vašingtona, dodao je Zaev. On je istakao da se radi o autentičnom zajedničkom procesu Severne Makedonije, Albanije i Srbije, ali da je inicijativa otvorena za sve zemlje Zapadnog Balkana. Politički lideri su čuli zahteve privrede da bude što manje istorije, a što više biznisa, rekao je Zaev. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u svom obraćanju je rekao da je još od početka vizija za ovu inicijativu potvrdila da se ona odnosi na našu budućnost, pa su se zato saglasili sa premijerima Zaevim i Ramom da se umesto ka prošlosti usmerimo ka budućnosti, da bi ostavili budućnost idućim generacijama. On je istakao da niko ne treba očekivati da će neko drugi uraditi ono što zemlje iz regiona moraju sami uraditi i da se procesom kompletnog otvaranja graničnih prelaza ispisuje istorija. Albanski premijer Edi Rama se nadovezao na to, dodajući da nema razloga da ostanemo zatvoreni u našim granicama, okrenuti leđima jedni prema drugima. Ono što ćemo raditi u EU sutra, počinjemo da radimo danas i tu u regionu. Lideri i narodi iz regiona odlučili su da naprave sve što treba i da ne čekamo da integrisanje regiona zavisi od Evropske unije. Po završetku glavnog panela foruma pod nazivom Povezani Balkan, Zaev, Vučić i Rama su učestvovali i na ekonomskom panelu, na kome su se obratili predsednici privrednih komora iz sve tri zemlje. Posle toga je usledila ceremonija na kojoj su potpisana dva memoranduma o razumevanju i jedan međudržavni dogovor koji će, kako je rečeno, poboljšati život građana i biznis zajednice sa Zapadnog Balkana. Ekonomski forum u Skoplju je održan u organizaciji kabineta premijera Severne Makedonije Zorana Zaeva u koordinaciji sa kabinetima Aleksandra Vučića i Edija Rame, a u saradnji sa privrednim komorama iz regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zvaničnici Evropske unije upozoravaju da je neprihvatljiva blokada institucija Bosne i Hercegovine, koju su predstavnici BH entiteta Republika Srpska započeli nakon što je visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nametnuo zakon kojim se zabranjuje, odnosno krivično kažnjava, negiranje genocida. Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica, Ćamil Duraković, podneo je krivičnu prijavu protiv novinara Radio Televizije Republike Srpske Branimira Đuričića zbog, kako je naveo, poricanja genocida u Srebrenici. 28. jula stupile su na snagu dopune krivičnog zakona BiH, kojima se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Bosna i Hercegovina još nema jedinstven digitalni sertifikat za građane koji su vakcinisani protiv COVID-19. Razlog je što Republika Srpska odbija inicijativu Ministarstva civilnih poslova BiH da ovaj dokument izdaje Državna agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmenu podataka. Bosna i Hercegovina nema državno ministarstvo zdravstva, već je ta oblast na nivou Republike Srpske, 10 kantona u Federaciji BiH i Brčko distrikta. Opširnije Maja Žuvela.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema jedinstvenu COVID potvrdu. Razlog tome je što BH entitet Republika Srpska ne pristaje na zahtjeve Evropske komisije da ovaj dokument izdaje jedan državni organ koji bi garantovao vjerodostojnost ove isprave. Iz Ministarstva civilnih poslova BiH, koje je zaduženo za koordinaciju razvoja COVID potvrde, za naš radio kažu da se nadaju da će uspjeti iznaći kompromisno rješenje i da se ovaj problem neće odraziti na građane. Edin Kučuković, koordinator sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove ministarstva.
Mi ćemo napraviti posebno kao ministarstvo informaciju vijeću ministara svim ovim dešavanjima i da se uključe svi subjekti u rješavanje ovog pitanja. Znamo koliko je bitno.
Kučuković pojašnjava da građani BiH granice prelaze sa trenutno važećim dokumentima o COVID statusu i da su zabilježeni tek sporadični problemi, no upozorava da se mora iznaći žurno rješenje jer će ova potvrda služiti ne samo kao dodatak pasošu, već i kao ulaznica za društvene događaje.
Tako će biti ta potvrda vam verifikator vašeg života, bukvalno ako budete htjeli ići na koncert, na neka ta dešavanja sa većim okupljanjima, pretpostavka uz kartu za taj događaj će vam biti ta potvrda.
Sa zahtjevima Evropske komisije saglasni su u BiH entitetu Federacija BiH i Brčko distriktu.
Federalno ministarstvo u potpunosti podržava aktivnosti Ministarstva civilnih poslova i državnog nivoa za pravljenje putovnica za Bosnu i Hercegovinu.
Za naš radio kaže Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravlja Federacije. Za Alena Šerenića, ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, ovaj zahtjev je još jedan u nizu pokušaja prenosa nadležnosti entiteta na državu, te da Republika Srpska ima svoju instituciju koja može da potpisuje sertifikate. Ovaj BH entitet spreman je predložiti svoje rješenje ovog pitanja.
Što se tiče zdravstvenih podataka i uopšte prikupljanja, registracije, evidencije zdravstvenih podataka, oni su apsolutno nadležnosti Republike Srpske i mi ne prihvatamo činjenicu u okviru koje će biti, da tako kažemo, slanje i razmjena zdravstvenih podataka sa institucijama koji nemaju zakonsku nadležnost za takav dio posla, kao što je u ovom slučaju ideja. Međutim, ideja svakako da ima svoje mjesto u ovom cijelom procesu.
17 mjeseci od početka pandemije u Republici Srpskoj započela je masovna imunizacija i građanima se izdaje potvrda sa QR kodom. U Federaciji masovna vakcinacija tek treba da krene. U ovom BH entitetu samo kanton Sarajevo izdaje digitalne sertifikate, odnosno potvrde o vakcinaciji, dok ovih potvrda još uvijek nema u ostalih 9 kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Vraćamo se u Srbiju blokom o COVID-19, trećoj dozi vakcine i apelima posebno na mlade da se vakcinišu. Krizni štab Srbije zaključio je prethodnog dana da treću dozu vakcine protiv koronavirusa treba da dobiju osobe koje imaju imunodeficijentna stanja i različita hronična oboljenja. To je nakon sednice kriznog štaba saopštila ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević. Osobe koje su imale transplantacije, one na hemodijalizi, sa malignim oboljenjima koje primaju imunosupresivne terapije, ljudi s hroničnim oboljenjima jetre, bubrega i pluća. To su osobe kod kojih je postvakcinalni imunitet kraći, rekla je Kisić-Tepavčević. Navela je da je krizni štab zaključio da treću dozu treba da dobiju 6 mjeseci posle primjene druge doze vakcine. Ona je apelovala na građane koji do sada nisu to učinili da se vakcinišu, izdavši podatak da je vakcinisana svaka peta osoba mlađa od 30 godina u Srbiji, da ta grupa ranije nije bila prioritetna, ali da je došlo vrijeme da se taj, kako se izrazila, najsnažniji dio populacije vakciniše zato što su značajni prenosioci bolesti. A broj zaraženih u Srbiji postojano raste. Juče u 15 časova Ministarstvo zdravlja je saopštilo da su još 332 osobe zaražene koronavirusom tokom prethodna 24 sata. U tom periodu nije bilo preminulih od COVID-19.
slobodnaevropa.org.
Nevladina organizacija Oaza sigurnosti iz Kragujevca najavila je da će od 1. avgusta imati SOS linije za pružanje pravne i psihološke podrške ženama žrtvama porodičnog nasilja, koje će biti non-stop otvorene. Iako nema relevantnih podataka o uticaju pandemije koronavirusa na porodično nasilje, izvesno je da su dani provedeni u izolaciji, karantinu, negativno uticali na nasilnike. Kako javlja Branko Vučković, prema zvaničnim podacima Centra za socijalni rad, u Kragujevcu je tokom prošle godine prijavljeno 1059 slučajeva porodičnog nasilja, a u prva tri mjeseca ove godine 270.
Advokatica Vera Sibić iz pravnog savjetovališta udruženja Oaza sigurnosti kaže za Radio Slobodna Evropa da je otvaranje SOS telefona za danonoćno pružanje psihološke i pravne pomoći važno za žene koje po pravilu nemaju mogućnost da dobiju stručnu pomoć kada se nađu u teškoj porodičnoj situaciji.
Žrtve su izolovane i nemaju potpune informacije o tome kome da se obrate i kako na koji način da prevaziđu problem u kome se našla. Osim toga, s druge strane, tu su i nasilnici koji su veoma manipulativni, tako da na sve moguće načine pokušavaju da spriječe žrtvu da dođe do pravih informacija. Pre svega počinju sa zastrašivanjem, u tom smislu često čujemo priče, pa ja poznam svakog u policiji, ja poznam ljude u centru za socijalni rad, onda niko neće da ti veruje ko tome priča. U slučaju razvoda dobit ću decu, ostaćeš bez dece.
Zagovornica Radija Slobodna Evropa naglašava da je put kojim žrtva prođe od prijave pa do konačnog izlaska iz nasilja veoma težak i bolan, tako da se često dešava da žene odustanu i vrate se nasilniku.
Pre svega žrtva mora da prepozna da se nalazi u nasilju. Često su to nije samo fizičko nasilje, često je tu psihičko nasilje koje žrtve teško prepoznaju, a zatim mora da skupi hrabrosti da se pozove, da se obrati nekome. Nakon toga je onaj mukotrpni posao da o tome mora da priča u centru za socijalni rad, da o tome priča u policiji, da o tome priča kod tužioca, da priča u sudu, tako da ponovo sve to preživljava i mnoge od njih izgube motivaciju.
Prema informacijama iz Kragujevačkog prihvatilišta za žene žrtve porodičnog nasilja, njihovi kapaciteti su trenutno popunjeni, a u sigurnoj kući je i nekoliko žena sa decom. Simić kaže da je to dodatna otežavajuća okolnost po žene koje trpe nasilje jer zbog finansijske zavisnosti ne mogu i nemaju gdje da odu.
Često su žene nezaposlene, znači ekonomski zavisne od nasilnika, tako da u slučaju izlaska iz te zajednice one ostaju bez sredstava za život. Obično žene žele sa sobom da povedu decu, a kada povedete decu morate da obezbedite smeštaj, morate da obezbedite deci sve druge uslove za život, a to je veoma teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Još jednom vesti dana. Otvoreni Balkan, novo ime za ekonomsku regionalnu inicijativu Mini Schengen. Ćamil Duraković podneo krivičnu prijavu protiv novinara Radio Televizije Republike Srpske zbog poricanja genocida u Srebrenici. Zvaničnici Evropske unije upozoravaju da je neprihvatljiva blokada institucija Bosne i Hercegovine. Na igrama u Tokiju 24 zaraženih od koronavirusa, među njima troje sportista. Vreme sutra sunčano, veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i priču o mukama s bukom iz obližnjih kafića stanovnika Cetinjske ulice u Beogradu. Došlo je dotle da su rešili da se obrate i Evropskom sudu za ljudska prava. Jedan od stanara, Nemanja Bradić, kaže:
ugostiteljski objekti diriguju kad ja mogu da ustanem, kad mogu da spavam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ni u trećoj deceniji 21. veka na ovim prostorima ne odustaje se od intervencije političara u umetničko delo, uprkos tome što je to do sada uvek donosilo bumerang čitavoj zajednici. Salašarsko pozorište otkazalo je turneju u Vojvodini po zahtevu Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine u Srbiji, izjavio je Zoltan Devaj, potpredsednik upravnog odbora tog putujućeg teatra za Radio Slobodna Evropa. Predsednik Mađarskog nacionalnog saveta, Jene Hajnal, zatražio je 28. jula da se prekine prikazivanje predstave Kazimir i Karolina Salašarskog pozorišta iz Kavila kod Bačke Topole, smatrajući da se u njoj koristi neprimeren rečnik. Natalija Jakovljević iz Subotice pozabavila se ovim slučajem.
Predsednik Mađarskog nacionalnog saveta naveo je u saopštenju za javnost da je zatražio od organizatora pozorišta otkazivanje sporne predstave u nadi da zajedno mogu da preispitaju repertoar i rad pozorišta. Zoltan Deva i potpredsednik upravnog odbora Salašarskog pozorišta rekao je za Radio Slobodna Evropa da je planirana turneja po vojvođanskim selima otkazana, iako im savet nije precizirao suštinu ovakvog zahteva.
Turneja je prekinuta, ali mi mislimo da jednostavno fer je prema našoj publici i fer je prema ovoj predstavi i prema onim mladim ljudima koji su 3 nedelje, skoro 4, radili danonoćno na ovoj predstavi, da se ova turneja nekako ipak održi, tako da smo mi odlučili da do 12. avgusta, dokle bi trebala da traje turneja, mi ćemo tu u Kavilu na našoj bazi tu svako uveče u 21 časova odigrati predstavu. Predstava je možda tekst malo modernizovan, ali drži se priča same iste priče koja je napisana u toj drami. Jeste predstava malo ima kritiku prema društvu, ali zato nije posao pozorišta.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa da li su optužbe iz Mađarskog nacionalnog saveta opravdane kada je u pitanju sporni rečnik pozorišta, Deva i kaže da su ukusi različiti, a da psovke koje se čuju u predstavi deca čuju i kod kuće, u vrtiću, u školskom dvorištu, pa i na igralištu.
Mi ne mislimo da je to pravi problem, pošto je bila je predstava u ranijim godinama gde je bilo mnogo više vulgarnog jezika i mnogo više kritike i prema politici, i prema društvu, i prema veri, ali nekako te turneje su išle do kraja.
Reditelj predstave Robert Lenard je na svom Facebook nalogu povodom zahteva za otkazivanjem predstave naveo da je ovakva zabrana nedopustiva i da je šokiran da se na ovakav način može pogaziti sloboda umetnosti. U strahu sam jer je istorijsko iskustvo pokazalo da su ovakve pojave znak mnogo gorih stvari, smatra Lenard. On je podsjetio da je tekst predstave star gotovo 100 godina, a da su Kazimir i Karolina tokom istorije već jednom bili zabranjeni. U januaru 1933. godine pozorište na nemačkom jeziku nije smelo da odigra ovu predstavu, da bi 10. maja iste godine zajedno sa svim ostalim tekstovima Ödona von Horvata bili zapaljeni na glavnim trgovima u Berlinu. Salašarsko pozorište iz Kavila jedna je od najvećih kulturnih vrednosti vojvođanskih Mađara. Ovaj putujući teatar više od 40 godina u vojvođanskim selima organizuje predstave na otvorenom za publiku koja retko ima priliku da uživo gleda pozorišna ostvarenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Blok i sveta sledi. Sveopšta ofanziva Talibana u Afganistanu sve više postaje egzistencijalna kriza za vladu u Kabulu, usred ubrzano povlačenje američkih snaga koje bi trebalo da bude završeno do kraja avgusta. To se navodi u izveštaju nadzornog tima od 29. jula. U svom kvartalnom izveštaju za američki kongres, specijalni generalni inspektorat za obnovu Afganistana napominje da je sporazum između Vašingtona i Talibana, zaključen u februaru 2020. u Kataru, umesto pokretanja mirovnih pregovora s kabulskom vladom, pokrenuo ofanzivu militanata koja je zatekla vladine snage nespremne i povećala broj smrtnih slučajeva civila. Asija Hafner donosi više pojedinosti.
Izvještaj podnesen Američkom kongresu 29. jula navodi da su napadi Talibana na snage afganistanske vlade skočili na 13.242 u periodu od septembra do novembra 2020. godine. Usred zastoja u pregovorima, američka vojska nastavila je s povlačenjem vojnika. Trenutni broj američkih trupa sveo se na samo nekoliko stotina do planiranog potpunog povlačenja do 31. augusta. Citirajući podatke zajedničkih snaga Sjedinjenih Država i NATO o Afganistanu, specijalni generalni inspektorat za obnovu Afganistana je u izvještaju naveo da je porast borbi uzrokovao i porast broja civilnih žrtava. Sa 510 poginulih i 709 ranjenih u prva tri mjeseca prošle godine, na 1058 smrtnih slučajeva i 1959 ranjenih u trećem tromjesečju iste godine, te da nastavlja da raste. U posljednje vrijeme militanti su zauzeli na desetine okruga i graničnih prelaza širom Afganistana, dok nekoliko rundi mirovnih pregovora sa vladom Afganistana u Kataru nije uspjelo da napravi bilo kakav značajan napredak. Posljednji podaci za april i maj 2021. pokazuju brojeve civilnih žrtava, 705 poginulih i 1330 ranjenih. Izvještaj kaže da su afganistanske vladine sigurnosne snage djelovale iznenađeno i nespremno, a sada su na koljenima pred sve intenzivnijom ofenzivom militanata. Posebno je zabrinjavajuća brzina i lakoća s kojom su talibani preoteli kontrolu nad okruzima u sjevernim afganistanskim provincijama, koji su nekada bili bastion antitalibanskih stavova, navodi se. U izvještaju se također napominje da su afganistanske vazdušne snage, koje se smatraju jednom od rijetkih preostalih prednosti vlade Kabula protiv Talibana, pod sve većim pritiskom. Do sada je američka vojska pružala ogromnu vazdušnu podršku afganistanskim snagama sigurnosti u borbi protiv Talibana. Međutim, kako se povlačenje Sjedinjenih Država bliži kraju, svi afganistanski avioni i posada su sve više preopterećeni zbog povećanih zahtjeva za vazdušnom podrškom, obavještenim podacima, nadzorom, izviđanjem i logističkim misijama.
Novi ambasador Kine u Sjedinjenim Državama, Qin Gang, obećao je da će raditi na tome da se kinesko-američki odnosi vrate na pravi put. On je to rekao u obraćanju novinarima nakon što je stigao u Ameriku da preuzme dužnost, prenijela je kineska medijska grupa CMG. Organizatori olimpijskih igara u Tokiju saopštili su da je 19 ljudi, odnosno sad već 24, četvoro onih povezanih sa takmičenjima, bilo pozitivno na koronavirus i da je među njima troje sportista. Dve osobe su hospitalizovane, ali njihovo stanje nije teško, saopštili su zvaničnici. Glavni sekretar vlade Japana, Katsunobu Kato, govorio je na konferenciji za novinare u Tokiju o povećanju broja zaraženih COVID-19 u svojoj zemlji u trenutku kada je Japan domaćin letnjih olimpijskih igara.
Broj novoinficiranih povećava se ne samo u metropoli Tokiju, već i u oblasti Kansai i mnogim drugim delovima zemlje. Raste broj slučajeva novoinficiranih. Nikada nismo doživjeli širenje zaraze poput ove.
Rekao je Kato i dodao.
Delta varijanta se širi. Ovako brzo širenje infekcije nikada ranije nije viđeno. Situacija se procenjuje i analizira.
Rekao je novinarima Katsunobu Kato, glavni sekretar vlade Japana. Pojedine velike tehnološke kompanije u Sjedinjenim Državama, kao što su Google i Facebook, zahtevaju od svojih zaposlenih da se vakcinišu pre nego što se vrate u kancelarije na posao, jer se delta soj koronavirusa brzo širi i broj novozaraženih raste, preneo je Glas Amerike. Google je saopštio da će u narednim mjesecima to važiti i za zaposlene u drugim zemljama. Sud u Rostovu na Donu na jugozapadu Rusije izrekao je višegodišnje zatvorske kazne drugoj po redu grupi ljudi iz severno-kavkaske regije Severna Osetija zbog učešća u masovnim protestima koji su održani prošle godine zbog ograničenja nametnutih zbog pandemije koronavirusa. Trofejni hrvatski veslači, braća Valenti i Martin Sinković, osvojili su naslov olimpijskih pobjednika u dvojicu bez kormilara na olimpijskim igrama u Tokiju. To je treća hrvatska medalja na ovogodišnjim olimpijskim igrama, gdje je Hrvatska po broju i važnosti medalja na 14. mjestu. Zemljotres magnitude 8,2 stepena pogodio je sinoć poluostrvo Aljasku, nakon čega je izdato upozorenje na tsunami, saopštio je Američki institut za geološka istraživanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uz popuštanje epidemioloških mera u Srbiji, pojedinim stanovnicima Beograda vratili su se stari problemi. Stanari Cetinske i Zetske ulice u centru grada već 5 godina pokušavaju da reše problem buke koja dolazi iz obližnjih kafića. Nedavno su tim povodom rešili da se obrate i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, javlja naša Svetlana Božić-Grinčanić.
Buka koja se svako veče prolama Cetinskom i Zetskom ulicom u centru Beograda, stanarima tog dela grada pretvorila je život, kako tvrde, u pakao. Popularno mesto noćnog provoda ponovo je frekventno nakon oko godinu dana tišine usled pandemije. Jedan od stanara Cetinske, Nemanja Bradić, sa svojim komšijama pokušava da vrati mir u svoj kraj. Za njih je problem počeo 2016. kada je na desetine kafića otvoreno preko puta zgrade u kojoj žive. Iz ovih objekata, skoncentrisanih na malom prostoru, dopire muzika i žamor ljudi.
Znači, ugostiteljski objekti diriguju kad ja mogu da ustanem, kad mogu da spavam, i samim tim cijel moj ritam života se menja. Želimo samo da se, znači, buka ne čuje u našim stanovima.
Kaže Nemanja Bradić, sa kojim je i ekipa Radija Slobodna Evropa mogla da razgovara samo uz zatvorene prozore. Tokom letnjih meseci, tvrdi on, sve drugo je nemoguće.
U redu je, upali se klima pa se raskladi prostorija donekle, to je sve u redu, ali ponekad je potrebno samo svež vazduh.
Stanari dve ulice podnosili su do sada stotine prijava ekološkoj inspekciji, komunalnoj policiji i policiji. Zbog nereagovanja nadležnih, grad Beograd je kažnjen po tužbi stanara i njima je isplaćena odšteta od oko 13.000 evra. Međutim, buka nije prestala. Krajem juna odlučili su da pomoć potraže pred međunarodnim pravosuđem. Pomoć su zatražili od Evropskog suda u Strasburu.
Očekujemo da će Evropski sud za ljudska prava razumeti ozbiljnost povrede naših prava i naložiti i našoj državi da buku u životnoj sredini svede na zakonom propisane nivoe.
Saopštili su krajem juna stanari i njihovi pravni zastupnici. Predstavnici gradskih vlasti nisu se odazvali pozivu da o ovoj temi govore za Radio Slobodna Evropa. Umeđu vremenu stanari mere buku. Nekada je na balkonima jačina i 80 decibela. To je duplo više od dozvoljenog maksimuma. Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini predviđa maksimalno 35 decibela noću, odnosno 40 tokom dana.
Svaka izloženost buci koja je veća od 40 decibela i koja traje dugo, negativno utiče. Prvo dolazi do nesanice, zatim do razdražljivosti, zatim depresije, anksioznosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Jovčić, direktorka Centra za unapređenje životne sredine. Građani sve češće prijavljuju buku i to ne samo u Beogradu. Nedavno je grupa građana Ujedinjeni protiv buke u Čačku pokrenula peticiju i takođe podnela tužbu u Strasburu zbog buke koja dolazi sa gradske plaže. U Beogradu buka se meri na 35 mernih stanica, ali samo 2 puta godišnje. Ivana Jovčić kaže da gotovo sve merne stanice učitavaju prekoračenja.
Što se tiče Srbije, kod nas jedino grad Niš ima uređenu stratešku kartu buke i jedino se u Nišu 24 sata kontinuirano tokom cele godine meri buka. Međutim, nijedan grad kod nas nema akcioni plan za smanjenje buke.
To znači da nijedan grad sa više od 100.000 stanovnika nema plan kako da reguliše buku, bilo da je prave ljudi ili saobraćaj, što bi prema regulativama Evropske unije trebalo da čine. I Srbija bi uskoro trebalo da počne sa primjenom ovih propisa. Novi nacrt izmena zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, usklađen sa evropskim propisima, prošao je kroz javnu raspravu, pa se uskoro očekuje njegovo usvajanje u Skupštini Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Grinčanić.
Još jedan pred kraj emisije Vesti dana. Otvoreni Balkan, novo ime za mini Schengen. Duraković podneo krivičnu prijavu protiv novinara Radio Televizije Republike Srpske zbog poricanja genocida u Srebrenici. Brisel upozorava da je neprihvatljiva blokada institucija BiH. Na igrama u Tokiju 24 zaraženo koronavirusom, među njima 3 sportista. Vreme sutra sunčano, veoma toplo, do 39 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Potražite nas i na našoj platformi slobodnaevropa.org, kao i na zvaničnim našim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak dana.